Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje danas su kafane. Saznaćete šta sve znači taj naoko jednostavan pojam i kako je nastala knjiga sa dva naslova, dve naslovne strane i dva autora. Dragoljub B. Đorđević, profesor sociologije na Univerzitetu u Nišu, i Dimitrije Bukvić, sociolog iz Beograda, autori su knjige Kafanološki astal, Karirani stolnjak. Dobroveče i hvala vam što ste došli.
Hvala,
u naš studio.
Dobro večer i hvala.
Zašto knjiga sa dve naslovne strane koju zapravo uvek čitate i ispravno i naopako? Kako je nastala?
Pa moram da priznam da je to moja ideja i da kada sam upoznao kolegu Bukvića kao mlađeg sociologa i novinara politike koji je pisao svake nedelje dugi niz godina kozerije, kako on to kaže, u politici, a ja iz jednog drugog sociološkog ugla, znači pisao kratke crtice o kafani, da sam onda predložio da je jako zgodno da tako objavimo, da s jedne strane idu moje te kratke crtice o kafani, a da njegove kozerije idu sa druge strane i da to nazovemo kako smo nazvali.
I uvek ste na pravom mestu, a zapravo i naopako.
A naopako, da. Aha. Naravno, to nije originalna ideja, pojavljuju se knjige na taj način. Da.
Da, vi ste zapravo, htela bih malo da vas predstavim više slušalcima, vi ste zapravo sociolog religije. Otkud vi u problematici kafana?
Pa ja jesam izvorno, odnosno prvotno sociolog religije, ali s obzirom na moj broj godina, jer tako ja sam imao vremena i da se malo odmorim od proučavanja religije, pa se onda jedno 15-20 godina posvetio proučavanju Roma, odnosno takozvanoj romologiji, a onda pri kraju profesionalne karijere, ja i da ne kažem pri kraju života, ali aktivnog života, želeo sam s jedne strane čisto izvan naučnih razloga da odam poštu kafani kao vrlo važnoj instituciji, kao osobi koja je vrlo često provodila vreme u kafani, a onda naravno da ne bi to bilo bez ikakve svrhe da doprinesem da kafana bude i nešto čime se treba ozbiljnije baviti iz raznih...
O tome ćemo upravo danas i pričati. Kafanološki astal je zapravo nastavak, dakle, vašeg interesovanja. Vi ste napisali monografiju Kazu i Krčmo Džerimo.
Da, pa ja sam negde 2010. godine počeo sa tim radom na kafanologiji. Prvo sam priredio jedan dosta zapažen temat u univerzitetskom časopisu, teme koji se zvao kafana kao kulturna i društvena institucija, a onda napisao tu monografiju Kazu i Krčmo Džerimo, koja je već kod službenog glasnika izašla u dva izdanja, a onda iza toga priredio jednu ogromnu antologiju tekstova baš sa naslovom Kafanologija, i evo sada ovo je poslednji poduhvat, Kafanološki astal, znači
Sa druge strane kafanološkog stala je karirani stolnjak, autor Dimitrije Bukvić, mlađi sociolog, ali i novinar politike, neko ko piše kafanske priče, promišlja o kafanama. Zašto?
Pa naravno, kao prvo, kafana je institucija, ništa ne postoji bez ličnog motiva. Bez obzira na moje relativno mlade godine, puno puta sam boravio u kafanama i naravno, što bi rekli naučnici, stvorila se ljubav prema predmetu istraživanja. S druge strane, kafana je, to ja i kao sociolog mogu da posvedočim, veoma važna institucija u društvenom smislu. Ne samo u Srbiji, nego uopšte na nivou čitave Evrope, a verovatno i još šire. S te strane, ona zaslužuje da bude ne samo predmet nekog ozbiljnijeg naučnog proučavanja, već je naravno i česta tema u publicistici, u novinarstvu, u književnosti.
Ali zašto je važno proučavati kafane? Šta sve možemo saznati o društvu, vremenu, ljudima, ako proučavamo kafanu?
Pa, ako mogu da se ja uključim, ja bih iskoristio jednu sažetu misao koja udara na suštinu kafane, odnosno njenog značaja u društvu. A to je misao jedne francuske sociološkinje, Catherine Lutard-Tavar, koja je profesorka na Univerzitetu u Strasburu, inače moja dobra prijateljica, i dolazi u Srbiju i obilazi kafane. Ona je na jednom mestu rekla da je kafana dijagnoza stanja u kojem se nalazi lokalno društvo. Ako tako kažemo, onda iz toga možemo da izvedemo nekoliko značajnosti kafane, značaja kafane. Ono je gnjezdalo demokratije, izvorište je javnosti, zatim ona je specijalan društveni prostor i društvo u malom. To, znači, sad je jedna interesantna stvar, sada se pozivam i na Dobricu Ćosića, koje mnogi ne znaju da je on posjećivao kafanu, da je bio relativno čest gost Madere, koji kaže, pa da, najprijatnije se živi u kafani, zatim u kafani se lako spoznaju ili saznaju ljudi, u kafani se uči život. Ako je dijagnoza, ako je kafana dijagnoza stanju u kojem se nalazi lokalno društvo, jedno društvo ili globalno društvo kao naše društvo, onda mi, analizirajući šta se događa u kafani, šta se događa na, iznad, pored, okolo kafanskog stola, šta se priča, šta se šapuće, šta se čuje, mi u stvari analizom toga mi iz istinski saznajemo šta smo, ko smo, kako je naše društvo i dokle je došla naša država, u kakvom stanju ili dokle je dosegla naša država.
E pa dobro, ako je kafana dijagnoza stanja u kome se nalazi lokalno društvo, kakva bi dijagnoza bila? Evo, ajde da krenemo za Beograd.
I od ovog trenutka, je li tako? Pa evo, ja bih se prevashodno pozvao na reči istoričarke Dubravke Stojanović. Ona je u jednom intervju za Politiku koji sam radio sa njom kafane nazvala kovnicama demokratije. I zaista taj izraz je, kada se pogleda istorijski, više nego opravdan. Ako pogledamo danas, ovo doba kada kafane sve više nestaju, nekako ne možemo da se odupremo utisku da zapravo i neka vrsta, da je ova naša demokratija biva sve suženija na neki način. Naravno, razlog tome je što kafana predstavlja potpuno demokratsku instituciju u kojoj može da se učestvuje bez manje više ikakvog pedigreja, ikakvih drugih uslova, dakle slobodna participacija. S druge strane, takvih mesta danas je sve manje. I samim tim, kada pogledate u trenutnoj situaciji, nekako taj izostanak kafana dovodi i do opšte, on je slika ne samo, dakle, toga da imamo izvesni manjak demokratije, uslovno rečeno, već to je i slika, način na koji su te kafane nestale zapravo predstavlja opštu sliku mnogih drugih stvari koje su nestale u ovoj državi.
Mm-hmm. Da, nije samo kafana. Kafana je zapravo simbol. E, ja ću sada sa zadovoljstvom da najavim našeg sledećeg učesnika u razgovoru. Jedan od recenzenata vaše knjige je profesor Ivan Markešić, zagrebački sociolog iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Profesor Markešić na telefonskoj vezi, dobroveče.
Dobroveče, lijepan pozdrav svima u studiju, vama posebno i vašim gostima, mome prijatelju, naravno profesoru Đorđeviću, također kolegi Dimitriju Bukviću i usput čestitke za Đokovićevu pobjedu.
Hvala. Kako ste se, profesore, vi našli u ovoj oblasti, u proučavanju kafana? Šta ste vi tu našli zanimljivo?
Prvo, ja volim kafane. Znate, mnogo svoga života sam proveo u kafanama, upoznavao ljude, a onda igrom lijepog slučaja upoznao svoga dobroga profesora, kolegu, znate, godišnjaka, možemo reći Đorđevića, i kad sam vidio što je on to sve lijepoga, dobroga napisao, i evo sada kad vidim kad njih dvojica, kolega Bukvić i on, razgovaraju o tome, ja se osjećam nedostojnim i vode im donijeti, dakle biti vodonoša za ono što su oni napisali i što su pokazali da znaju iz ovoga područja. Kao prvo, malo prije ste pitali profesora Đorđevića kako je od sociologa religije postao kafanolog, dakle čovjek koji se bavi kafanama. Smatram da je to dvoje nerazdvojivo. Dakle,
na koji način?
Na koje se čovjek veže, to su kafana i crkva.
Aha.
Dakle, mi smo jednostavno uz njih, dakle, ili smo stalni ili redoviti ili povremeni oni posjetitelji i tako dalje, dakle ovisnici u nekim institucijama, ali kafane su bile kroz povijest ljudskog roda, posebno u našim područjima, mjesta, ovo što su vaši gosti govorili, uistinu gdje su se ljudi susretali, gdje se upoznavali s drugima. Bila su to, ajmo tako reći, središta jedne pučke narodne kulture, i ako ste željeli upoznati jedno vrijeme, jedno društvo, jednu državu, bilo je dobro upoznati se sa onim što je kafana u tome mjestu, u tome gradu, i što je se u njoj događalo. Dakle, počeoši od toga tko je bio vlasnik, tko su gosti koji su navraćali, tko je onaj koji služi unutra, koje su usluge nuđene u toj kafani i što je ona značila za to mjesto.
Jednostavno, ova dijagnoza stanja, kako je već citirao misao profesor Đorđević, vi se dakle slažete sa tim da je to kafana.
Dijagnoza stanja kojim se nalazi postojeće društvo. I to smo posebno mogli vidjeti krajem 19. početka 20. stoljeća na ovim područjima ovdje, a posebno 60-70 godina, dakle to je vrijeme kada su uistinu cvjetale kafane i kada se u njima, ono što je profesor Đorđević kazao, posebno mrjestilište i gnjezdilište demokracije, razgovora, ono što će veliki njemački sociolog Jürgen Habermas govoriti o strukturnoj promjeni javnosti, kada ljudi dolaze u salone, u kafane, razgovarati o stanju u društvu, upoznavati se, čitati novine, davati nove ideje. I ono što danas kada gledamo da nema kafana, da one nestaju, zapravo imamo ponovno strukturnu promjenu javnosti. Sada prilazimo da se preko Facebooka ljudi pozivaju na izlazak na ulicu da bi mijenjali postojeće stanje, u odnosu na ranije kada smo to imali u kafanama gdje su ljudi se sastavili, razgovarali, iznosili svoje ideje, međusobno se, tako kažemo, prepirali da bi dolazili do nekih pravih istina.
Da, ali koliko smo se onda mi promenili ako je Facebook zamenio kafanu? Koliko su se ljudi promenili?
Pa promijenili su se puno, jer jednostavno nemamo više te izravne face-to-face komunikacije da možemo doći, da možemo osjetiti. Dakle, nova je generacija, novi oblik komuniciranja, dakle moramo to prihvatiti kao tako. Kafane su bile za jedno svoje određeno vrijeme koje su obilježile dano društvo. Kroz njih su prolazili sve, i ako malo prije također kolega Bukić to jako dobro govorio o tome što je se kroz njih radilo i koji su sve književnici, pjesnici prolazili. Dakle, i kada pogledamo koje značenje kafane imaju u književnom, umjetničkom, filozofskom strujanju u 18., 19., 20. stoljeću, dakle, koje se ideje slobodarske promoviraju upravo kroz to. Dakle, mi možemo vidjeti da je krajem 80. nastaje jedno vrijeme novoga strujanja i stvaranja ideja u demokratizaciji društva.
Profesore, recite nam...
One su postale također dio nacionalnog identiteta. Ne zaboravimo zapravo da su mnogi ljudi koji su u kafanama iskazivali svoj nacionalni identitet završavali zatvor.
Upravo hoću da vas pitam, može li se ukratko odgovoriti koliko se pojam kafane razlikuje u Srbiji i Hrvatskoj?
On se u razlike možda, kad bismo rekli kavana i kafana, kavana i kafana u bitnome nose isto u osnovu svoju društvenu poruku, društveno značenje, međutim kafana je izišla malo dalje sa narodnim glazbanima, sa pjevaljkama, sa pjevačima koji su bili postajali uz ceste, uz na primjer ribarsku ovu magistralu, što spominje profesor Đorđević u svojoj knjizi. Dakle, jedan drugačiji vid i odnos u seciranju postojeće društvene zbilje.
I samo kratko, da li mislite da bi kafanologija trebalo da postane naučna disciplina?
Da, i to s punim pravom to govorim. Ja sam u predgovoru ovoj knjizi svoga prijatelja profesora Đorđevića napisao, dakle, dao sam čak i 15 tema, dakle, 15 dakle, u silabusu, koje bi trebalo obrađivati od duhovne povijesne vremena gdje nastaju kafane i do kraja, dakle, da su one postale mjesto, dakle, slobode, mjesto, vrijeme u kojem ljudi provode slobodno svoje vrijeme, igraju šah, bilijar, klade se, igraju tombolu, kockaju i tako dalje i tako dalje. Dakle, smatram da je to ostala i u Hrvatskoj i u Srbiji jedna crna rupa neistraženosti jedne društvene historije, društvene povijesti, značenja kafana, kavana, krčmi, drugih ugostiteljskih objekata preko koji se može vidjeti na koji se način prelamala društvena zbilja.
Najlepša vam hvala što ste se uključili u naš razgovor, profesor Ivan Markešić, zagrebački sociolog. Dragoljub Đorđević, Dimitrije Bukvić, gosti u studiju Radio Beograda. Razgovaramo o kafanama i o kafanologiji. Recite mi, da li je tačno da je prva kafana zapravo nastala u Srbiji?
Pa jeste, po svim dostupnim izvorima i dosadašnjim istraživanjima tvrdi se da je nama kafana došla preko Turaka, preko Osmanlija, i da se javlja u Beogradu negde početkom 16. veka. Naravno da se mi time možemo pohvaliti tom činjenicom, jer se prvo javila, znači, u ondašnjoj Srbiji, pa tek onda u drugim prostorima Balkana, da ne govorimo o udaljenim krajima.
Mi inače volimo da se hvalimo za sve i svašta, ali ovdje kad su u pitanju kafane, izgleda da zaista jeste tako.
Radi o činjenici do sada ono što je istraženo. Pa se tek kasnije javila u Beču, pa onda tek u Londonu, pa tek u Parizu i tako dalje. To je stvarno jedna lepa činjenica. Naravno su kafane po znacima navoda procvetale za vreme Miloševog vakta. Oni koji su opisivali njegovo vreme na osnovu zvaničnih podataka tada su pokazali da je on čak bio sklon i čak je favorizovao otvaranje krčmi, mehana, meana, kako se to tada zvalo, i po varošima i po tadašnjim selima. A da je, na primjer, mnogo stroži bio kada je bilo otvaranje dućana. Prosto nevjerovatno, za sada nema objašnjenja zašto
tako,
kad se mnogo lakše kontroliše rad dućana i sveg trgovinskih radnji, da se izrazim savremeniji, nego kafane kao takve, ali dosta je on doprinao. Posle njegove smrti i krajem 19. veka stvarno je onda Srbija buknula što se tiče kafana.
To je bilo to neko zlatno vreme. Kolega Bukviću, ćete da dodate?
Pa da, a s druge strane, kada se pogleda prelaz iz 19. u 20. vek, ta ofanziva se, čini se, samo nastavlja. Nedaleko od nas je Makedonska ulica, zna se da je tu pre rata bilo nekoliko desetina kafana, čini mi se svaka druga kuća da je bila kafana, tad se to zvala Poenkareva ulica, i naravno sami tim je jačao značaj takvih mesta u najopštijem smislu.
E sad, svedoci smo naravno ovog talasa zatvaranja kafana, ko prošeta Beogradom, verovatno i Nišom i drugim gradovima, ako ima malo duže pamćenje, vidjet će da se na mestima starih kafana nalaze neki potpuno drugačiji objekti, u najboljem slučaju moderni kafići, a često to budu i parfimerije i svašta drugo. Zašto kafane nestaju?
Pa to je vrlo egzaktna stvar. Kafane nestaju iz istih razloga iz kojih su nestajale i fabrike, iz kojih su nestajale i mnoge druge firme iz nekog prethodnog perioda. Dakle, suštinski nije prestala potreba za kafanom, već je jednostavno vrlo konkretan razlog tome, a to je, bar što se Beograda tiče, stihijska privatizacija. I donekle čini se da se ti ekonomski faktori malo prenebregavaju kad se o ovome govori, ali zapravo kada pogledate, veliki ugostiteljski lanci u Beogradu su doživjeli istu sudbinu kao mnoge velike firme koje su pod sumnjivim okolnostima svojinski transformisane i zatim su rasparčavane, jedan po jedan objekat je iz njih rasprodavan pojedinačno različitim klijentima, kupcima koji su samim tim. Pa evo, imate na kraju krajeva, to vam ista priča kao i sa ovim sjajnim mladim ljudima koji su upali u bioskop Zvezda i oživeli ga. Dakle, i ta firma je, Beograd Film, na isti način rasparčavana, pa eto, možda bi rešenje bilo da neko na isti način oslobodi neku staru kafanu.
Da ulazi u stare kafane. Da, zašto nestaju kafane, po vašem
mišljenju? Moram da se nadovežem na izlaganje kolege Bukvića. Nije takva situacija sa kafanama u čitavoj Srbiji. Izgleda da ovo o čemu on priča i što je evidentno, da više važi za severnije delove, znači za Beograd, pa onda Novi Sad, pa ako odemo do Subotice, pošto ja često putujem i obilazim namerno, naravno iz istorijskih razloga, kafane. Ja vam mogu posvjedočiti, na primjer, da u Subotici, sjajnom jednom mestu, vi u centru grada ne možete pronaći da popijete jednu domaću kafu, odnosno tursku kafu, to znači da nema kafane. Samo jedna kafana postoji, na primjer, u Subotici, koji se zove Batez i tako dalje. Novi Sad takođe gubi u centru, u Novosadskom krugu dvojke, kao što se dešava u Beogradu.
Uh-huh. Šta se južnije
dešava? Pogledajte, s te strane, ja sam više puta čak i uputio zamerke Beograđanima, vidite, mogu ja sa juga da nešto zamerim, da je prosto neverovatno da Beograđani ne brane kafane i ne dozvoljavaju od vlasti do samih građana, kao što su sada, rekao je kolega, pobunili za ovaj bioskop i verovatno će ga obnoviti. Međutim, situacija negde od Kragujevca, Jagodine, pa već da ne govorimo o Nišu, dole prema Leskovcu, Vranju, Pirotu, nije tako sumorna. U Nišu postoji čitav niz starih kafana u pravom smislu reči. Za mojih 60 godina ili za poslednjih 20 godina, kako je bilo vreme promjena, tranzicije, samo je možda ugašeno nekoliko kafana, ali umeđu vremena se pojavile druge koje su čak i ove možda i na višem nivou u tom starom smislu reči i bolje. Znači,
evo, vi ste malo pre rekli da bi Beograđani trebalo da brane kafane. Jedan Beograđanin koji bi sigurno stao na branik starih kafana je kolega Boško Jakšić, novinar, poznavalac kafanske problematike. Dobroveče.
Dobroveče.
Evo, pričamo o tome kako odumiru kafane. Znam da razmišljate i vi o tome. Zašto se to dešava i kako da se to izbegne?
Pa odumiru samo kafane, odumire i deo nekog našeg identiteta. Ja nisam siguran da mi o tome ozbiljno razmišljamo. Jer ovaj nalet stakla i aluminijuma, naravno da ja nisam protiv modernizacije i Beograd treba da ima i nove restorane i nove kafiće i sve to, ali mislim da zaista mi gubimo identitet. Dakle, jedan, mi se hvalimo da ovaj grad ima svoj duh. Jedno od mesta gde se vijori taj duh Beograda, ali ne samo starog Beograda, arhaičnog Beograda, nego i savremenog Beograda i Beograda koji treba da ostane u budućnosti je kafana. Dakle, postoje ljudi koji žele kafanu. Postoje penzioneri koji treba da popiju kafu i žele da popiju kafu ujutru. Nemaju para da plate kafu, espresso u kafićima. Postoje i mnogi mladi ljudi koji isto tako vole da dođu u kafane, jer po luksuznim restoranima ne možete da jedete roštilj. Bez obzira što će te narednih 24 sata uživati u mirisu roštilja izmešanom sa mirisom cigareta koji ćete poneti iz kafane, ali sve je to deo te jedne priče.
Da, ali ko bi trebalo da vodi računa o tome? Zašto nam se to sve dešava po nekakvoj inerciji, nepromišljeno? Gde vi vidite krivca za prosto proces odumiranja stare kafane?
Pa, ja vidim krivca pre svega u nama. A onda u vlastima, recimo gradskim vlastima, koje bi mi trebalo da pritisnemo, da sprečimo taj proces zatvaranja kafana. Ako pogledajte po svetu, Nemci vrlo ljubomorno čuvaju svoje pivnice, Britanci pubove, Francuzi bistroje,
Italijani pizzerije,
Italijani trattorije, Grci taverne. A ovo područje koje imalo prvu kafanu u Evropi, ono ih zatvara ovako bezumno. Do sada je samo, mi smo do sada uspjeli da spasimo od zatvaranja samo jednu jedinu kafanu, a to je znak pitanja. Sve ostale se prodaju zbog većih renti i kirija. Novac tako dramatično ruši i surovo ruši nešto što je jedan od zaštitnih znakova ovog grada.
Šta sve nestaje sa nestankom kafane?
Pa nestaje, ja nisam siguran da je lepa budućnost ova virtuelna, kada se četvoro mladih ljudi okupi i igraju neku igru zajedničku, a svako sedi u svom stanu. Ako nemate direktan kontakt sa ljudima, a to je kafana jedno od tih mesta gde ćete sedeti, ispričati se bez neke dramatično glasne muzike, onda je to jedna socijalna dimenzija koju ima. Ako se vratimo nazad, pa vrlo često ćete čuti da je kafana i jedno od mesta promocija demokratije. Tu se uvek onako tajno nešto pričalo, ako treba i protiv vlasti.
I formiralo se javno mnjenje, pa da.
Dakle, to je multidisciplinarno mesto. I sada ga uništiti, mi ćemo jednoga dana doći u situaciju, meni je žao i volio bih da nisam u pravu, da mi postupamo, da ne shvatajući šta imamo, da ćemo mi kafane zatvoriti, srušiti, preimenovati njihovu namenu, a onda ćemo jednog trenutka shvatiti šta smo imali, pa će se neko preduzetnički setiti da podigne kafane neke nove, staviti olajstane podove ili crveno-bele karirane stolnjake, ali jedno od čudnih svojstava kafane kada se jedan puta zatvore i kada, čak i kada se ponovo obnove, izgleda da taj duh iz njih nestane i onda se i stari gosti više ne vraćaju i gotovo prekida se jedan kontinuitet koji bi trebalo da se sačuva svakako.
Dakle, kada duh jednom izađe iz kafane, teško ga je nazad vratiti, to je prosto neko vaše upozorenje i poruka. Najlepše vam hvala na učešću u emisiji, Boško Jakšić. novinar, poznavalac kafanske problematike. Dimitrije, ovde bih vas pitala, jer spomenuli smo više puta mlade ljude, virtualnu komunikaciju, komunikaciju preko Facebooka, sa druge strane kao opozit je sedenje u kafani, razgovor, gledanje u oči prilikom razgovora. Da li je to u skladu s mentalitetom mlađe generacije?
Pa ne znam da li se može govoriti o nekom uniformisanom mentalitetu mlađe generacije generalno, jer tu je zapravo jedna reč o tehnološkim promjenama koje sve nas kače podjednako, tako da ne verujem ja čak da su samo mladi u tom pogledu, da kažemo tako, otuđeni. Danas sve više i starijih ljudi i sredovečnih, pa i znam i za penzionere koji otvaraju naloge na društvenim mrežama i žive virtualne živote. S jedne strane, to nije samo tehnološka stvar, već je i odraz nekog osiromašenja, jer ljudi prosto kada nisu u situaciji ekonomskoj da se, da negde izađu, da se provedu, da licem u lice pričaju s ljudima, oni ostanu kod kuće pa četuju i tako dalje. Ali ja sam već naglasio da potreba za kafanom nije prestala i izvesno je da kada bi usledio neki retro talas na koji je aludirao i kolega Jakšić kao neku teorijsku mogućnost, da bi to imalo pristalice.
Dakle, retro talas, profesore Đorđeviću.
Ja sam hteo da kažem da pored toga što kafane nestaju, jer tako, zbog slabosti, zbog toga neaktivnosti vlasti, pa i nas samih koji ne branimo dovoljno i tako ne dižemo svoj glas, treba ipak iz sociološkog ugla reći da kafane stvarno imaju neke objektivne takmace i da kafana treba da se izbori za svoje mesto i treba da se osavremeni. I ja sam,
šta su takmace, recimo kafić na prvom mestu?
Ja sam takmace sistematizovao kao sociolog koji pokušava da ozbilji razgovor o kafani i naveo sam u prvom navratu četiri takmaca. Pre svega televizija u ono prvo vreme, herojsko vreme televizije, naravno ako bi vremenski to tako ređali. Zatim dolaze restorani brze hrane, pa čak i kiosk i brze hrane, ne samo restorani brze hrane, onda kladionice i na kraju u toj prvoj sistematizaciji, naravno, kafić kao savremenija pojava koja je stvarno ušla u borbu za goste i kao prostor gde se troši slobodno vreme. Umeđu vremenu, vrlo brzo, s obzirom na razvoj IT tehnologija, pojavio se i peti takmac, uopšte rečeno interneta, u stvari govorimo o društvenim mrežama i mislim da je to sada...
Pa nije lako, da je to, pet na jednoga, da.
Nije lako kafani, ali pogledajte šta jedan čuveni praktični kafanolog, čuveni Bata Pežo, nažalost je umro, čuveni vojvođanski ugostitelj, legenda, on je čak kafanu protumačio iz ugla novih tehnologija. On na jednom mestu kaže kafana je internet, razmena informacija i umrežavanje. Prema tome, to je, može zadovoljiti i te funkcije, jer tako, a naravno ne može se eliminisati uticaj i značaj novih tehnologija,
naravno,
i svega toga. Ali znate šta je, samo stalo mi je da kažem kao sociolog i u toj namari da se priča zasnovano, a to je da je jedan američki autor, ja stalno pozivam na druge, dosta ranije od mene, došao do toga, analizirajući kafane i sve vrste takvih institucija Americi, napravio jednu rang listu takozvanih, kako je on to nazvao, sjajnih mesta ili ključnih mesta u našim životima i u životu društva. I onda je rekao da porodica, to je onaj na prvom mestu, drugo mesto zauzima radno mesto, odnosno rad, izvor egzistencije, tu je, ja sam dodao tu javnost, jer tako i igle iznenađenja, treće mesto zauzima kafana.
Znači već na
treće sjajno mesto. Sad to kada sam ja preveo, ne znajući za Roya Oldenburga, kada sam preveo na svoj život, jer tako, i to sam javno govorio i napisao, kad me pitaju, pa dobro, kako je prošao tvoj život ovih 60 nekoliko godina, pa ako ja sam trećinu života posvetio porodici, trećinu života sociologiji, znači radnom mestu, jer tako, i trećinu života kafane.
Vreme je da napravimo pauzu upravo da slušalci razmisle o ovome što ste rekli i kako ste podelili na trećine svoj život. Profesor Dragoljub Đorđević, profesor sociologije na Univerzitetu u Nišu, Dimitrije Bukvić, sociolog iz Beograda i novinar politike su gosti emisije U središtu pažnje. Vreme je da čujemo reklame.
Ledeno doba, Ice Age Live. Vaši omiljeni junaci Manny, Diego, Breskvica i naravno Sid uživo u neverovatnoj avanturi punoj plesa, akrobacije, klizanja i letenja u Combank Areni od 30. januara do 1. februara. Ulaznice u prodaji na svim prodajnim mestima eventima. Online prodaja kombankarena.rs.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ciklus. Velikani muzičke scene. The Jazz. All Star Trio. Richard Galliano, Didier Lockwood i Sylvain Luc. Kolarac, sreda, 4. februar u 20 časova.
Februar u Madlenijanumu. U mesecu zaljubljenih pogledajte najlepše ljubavne priče, Plavi anđeo i Konje ubijaju, zar ne? Tajna Grete Garbo, Frida Kahlo i hit predstavu Ana Karenjina. Happy Day je 30. januara. Madlenijanum već 16 godina sa vama. Madlenijanum je doživljaj.
Jedan od najboljih fudbalera u istoriji fudbala, Lionel Messi, dobio je film o sebi. Reditelj Alex de la Iglesia preneo je na veliko platno priču o četvorostrukom pobitniku zlatne lopte i njegovom životnom putu od rodne Argentine do svetskih visina. Messi u bioskopima od 5. februara.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Jednu čašu držim u ruci, polako je okreće. Iako si otišla od mene, ja gledam te u vinu i plače. I pijem za tvoje oči, pijem za tvoju ljubav, jer hoću da se smiri. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, jer hoću da te zaboravim. I pijem za tvoje oči, pijem za tvoju ljubav, jer hoću da se smiri. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, jer hoću da te zaboravim. Ja sedim i pijem, i pijem za tvoju ljubav, i pijem za našu sreću. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, jer hoću da se smirim. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, jer hoću da te zaboravim. Na 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 na. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, jer hoću da te zaboravim.
16 minuta ostalo je do 18 časova, emisija U središtu pažnje. Danas u kafanskom ambijentu razgovaramo o kafanama, o kafanologiji. Gosti u studiju profesor Dragoljub Đorđević, sociolog Dimitrije Bukvić, a mi sada dobijamo još jednog sagovornika. Na telefonskoj vezi profesor Đokica Jovanović, profesor sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobroveče.
Dobroveče.
I dobrodošli, evo, pridružujete nam se u ovom našem razgovoru za kafanološkim stalom. Po vašem mišljenju, zašto je važno i zanimljivo proučavati kafane?
Pa postavili ste mi jedno pitanje koje traži mnogo više od 15 minuta. I ukratko ću pokušati da kažem zašto to jeste važno. Prvo, kafana je jedna vrlo važna društvena ustanova. U kafani su se prelamala svetska, evropska, jugoslovenska i srpska istorija. U kafanama su se predstavljala najnovija umetnička dela i književna dela. U kafanama su se vodile velike rasprave. Dakle, to je ona plemenita stvar koja se odnosi na kafanu. Zatim, ne treba zaboraviti da je dan danas kafana najdemokratskija ustanova na celom svetu. Nema demokratskije ustanove od kafane. Tamo smo svi mi potpuno ravnopravni i imamo jednako pravo glasa.
Tu postoji ta sloboda koja negde drugde nema.
Tako je, koja se na drugim mestima fingira, glumi, garantuje zakonima. Ovde je kafanski zakon, nepisani zakon, nepisano kafansko pravilo garantuje svima slobodu. I naravno, kafana nam dozvoljava ono što nam na drugim mestima nije dozvoljeno, a to je da nekada i svoj jad, i svoju muku, i svoju tugu iznesemo tamo, da stavimo nastav i da oni koji sede za stavom to razumeju, da nazdrave i u to ime.
Profesore, da li polako nestaje taj tip čoveka, tip kafanskog gosta? Upravo ste mi sada dali šlagvort ovim što ste rekli. Da li čovek koji pokazuje emocije, da li on odlazi u istoriju sa starim kafanama?
Bojim se da je tako. Nestaju i takvi ljudi uopšte sa javne scene danas. Danas na javnoj sceni nije uputno da čovjek govori iz srca, da govori iz emocija, već da govori iz suvoparnog razuma i mozga. Prema tome, takvim ljudima nema mesta, sve manje, mislim, mesta za takve ljude u javnom životu. Tako da se i ta kafana kao takva gasi. Kafana je sve više postaje, nažalost, postaje jedna prodavnica pića, a sve je manje mesto za susret ljudi. Pa kada pogledate da vas konobari popreko gledaju, ako ste se mnogo raspričali, a zaboravili da ih pozovete, to je jasno da vi niste u pravoj kafani, već da se nalazite u nekakvoj piljari.
A kako bi trebalo konobar da vas pogleda?
Ne bi trebalo nikako da nas pogleda. Mm-hmm. Bi konobar trebalo da zna, ako ima stare goste, kada i u koje vreme ti gosti šta piju, pa da to donese bez ikakvog namrgođenog pogleda.
Najlepše vam hvala što ste se uključili u ovaj naš razgovor, profesora Đokica Jovanovića, Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dakle, da li je nestao profil ili tip čoveka koji bi bio kafanski gost? Ja bih se prisetila nekih čuvenih scena. Recimo, film Skupljači perja, kad Bekim Fehmiju, to svi znamo, polomi čaše, pa zatim kada Čkalja u seriji Ljubav na seoski način uz pevanje Silvane Armenulić završava pod kafanskim stalom. Sve su to neke, da kažem, već kultne scene. Danas je to nekako nezamislivo.
Pa manje više je tako se barem čini, ali s druge strane, ja inače moram da naglasim da sam uprko svemu što smo mi večeras rekli optimista, jer jednostavno takav tip čoveka ne može da nestane, jer je takav tip čoveka blisko povezan sa idejom slobode. I ne mislim da će ljudi baš da se posebno u današnjim okolnostima ne užele slobode kad tad. I sam znam neke ljude mojih godina koji se i dan danas izlaze u ove preostale kafane i potpuno su na neki način baštine tu tradiciju upravo takvih kafanskih manira, pa i ove njihove tamnije strane, da bome.
A da li smatrate upravo sa stanovišta mlađe generacije da je recimo pokazivanje emocija na takav način danas postalo nepristojno?
Pa postalo je nevidljivo, pre svega. Postalo je nevidljivo i nepopularno, ali čak mislim da to pitanje je koliko je zapravo pokazivanje emocija bilo ikad u većini. kolega Jovanović je rekao, dakle, da nas danas praktično upućuju da se oslanjamo isključivo na razum i mozak, a ne na srce i emocije, ali tome, Boga mi, ima jedno 200 godina od 18. veka na ovamo, od kraja 18. veka na ovamo, tako da suštinski meni se čini da su emotivni ljudi nekako od uvek i bili u manjini, i povezao bih to sa tim, zapravo zvučeće preoštro, da su pametni ljudi uvek bili u manjini.
Dakle, ste, dobro. Pametni ili oni drugi, a šta je tip kafanskog gosta?
Vi ste naveli slavne scene iz naših filmova i TV serija, ali bi trebalo znati da su one vezane za određeni tip kafane, i to se nije dešavalo, na primjer, u urbanim, u gradskim kafanama i tako. To se ipak dešavalo u nekim periferijskim i seoskim kafanama, i danas imamo ostatke toga, takvi kafana, i najčešće se spominje Ibarska magistrala, ali ne treba zaboraviti da se to malo modernizovalo, se prebacilo i u centar Beograda, odnosno na splavove, pa imate posebnu kulturu splavova, kulturu splava koja je nalik onome što smo gledali samo u savremenijoj formi, što smo gledali u tim serijama. Ja sam se inače bavio proučavanjem periferijskih kafana koje su izživile 70-ih i do polovine 80-ih godina, gde se tačno znalo kako se organizuje taj socijalni prostor, kako ima ulogu, šta se tu dešava.
Kako treba konobar da vas pogleda ili ne pogleda, pa to kaže profesor Jovanović.
Ove scene, tu se zna oličenje kafane je gazda, konobarica i pevaljka, odnosno muzika i tako dalje, ali vi ne možete sada tražiti.
To su stubovi kafane, to ste jednom rekli da postoje ta tri stuba, recite nam to.
Da, pa dobro, to su tri stuba kafane, i po tome se te kafane razlikuju od čisto gradskih kafana, kako se to zove. I svaki grad ima po nekoliko, manji grad u jednu gradsku kafanu, i treba znati i ono što je govorio kolega Jakši, da je prosto neverovatno da grad bude bez kafane, jer je odlika kafane obeležje gradskosti. Ako je urbana kultura izraz, potiče iz svakodnevnice, onda amblem urbane kulture je i kafana. Gradovi se ranije razlikovali, pa i u budućnosti razlikovati, ali
Ali mi se tu imamo koncept nove kafane. Ona jeste sastavni deo beogradskog noćnog života. Da li ona odgovara po duhu onome što je stara kafana? Evo da pitam prvo Dimitrija, pošto pretpostavljam, s obzirom da on ovde pripada mlađoj generaciji, da to i lično iz iskustva zna.
Te nove kafane ja uobičavam da zovem fancy kafanama, i to je možda i ta sintagma zapravo opisuje koliko su one i tamo i ovamo. Dakle, one bi želele da budu kao kafane po svojoj formi, ali po svom sadržaju to apsolutno nisu. Po mom mišljenju, to je jedan paraugostiteljski žanr. Prvo, to su mesta koja rade isključivo noću. Dakle, rade po principu noćnih klubova. Drugo, vama je uglavnom za njih potrebna rezervacija, a da li imate rezervaciju, proveravaju vam na ulazu pripadnici obezbeđenja, čije kolege vam po ulasku u kafanu uzmu garderobu i to naplate. Kad uđete u takvu kafanu, jedino što je srodno sa pravom kafanom i tim lokalima jesu ti karirani stolnjaci, eventualno plehane, piksle.
Simulirani
ambijent. To je upravo simulacija, da. To je upravo ponašanje, jer prosto nastoji se s jedne strane da se baštini ta tradicija kafane, i tu se udara na emocije onih koji će tu dolaziti, a i ovi koji dolaze onda mogu da kažu da nisu bili na splavu, nego, bože moj, oni su kafanski ljudi, jel? Ali te kafane imaju jako malo dodira, jer tu prvo muzika je potpuno u duhu noćnih klubova i splavova. Najčešće je to one man band sa eventualno nekim pevačem ili pevačicom, daleko od bilo kakvih tambureških orkestara ili mešovitih ovih kamernog karaktera, i naravno cene su isto takođe bitan faktor zbog kojeg su takva mesta bliža splavovima nego kafanama.
Da.
Mi smo pri kraju emisije, ali već se slušalci će
primetiti da smo otvorili toliko tema, a za neke teme i za neka pitanja nemamo precizne odgovore. To ide u prilog moje teze da kafana kao sociološka laboratorija, kao možda najvažnija neformalna institucija u srpska institucija, stvarno je poprilično nepoznanica i nije dovoljno istražena. Naprimjer, mi nemamo istraživanje iz ugla bilo koje nauke, društveno-humanističke nauke, mi nemamo istraživanja, evo, upravo tipova gosti, tipova kafana. Kakvi se tu odnosi uspostavljaju u kafani, u različitim tipovima kafana između glavnih učesnika u tom socijalnom prostoru. Pa, evo, profesor Đokić se govori o odnosu konobara i tako dalje. Sve to treba istražiti, odnos konobara i gosti, odnos posluge, odnos samih oni koji su tu učesnici.
To se zapravo opet vraćamo na kafanologiju.
Pa, bogate, onda nemamo istraživanja, ali ja mogu da potvrdim da se takve istraživanja vrše u razvijenim zemljama, naročito na zapadu od Francuske, Španije, Nemačke i Amerike i Engleske. Mi nemamo, evo, da ne bi bili antifeministi, nismo postavili pitanje uloga žene u kafani, odnosno uopšte kao gosta i tako dalje.
U današnje vreme sve češće su žene.
Da li se tu nešto menja? Kakav je odnos prema ženskom društvu? Znači, toliko je otvorenih pitanja da stvarno...
Pa možemo jednu blic analizu, ovo je baš zanimljivo pitanje koje ste pokrenuli. Dakle, žena u kafani, ranije pa, i sada.
Nisam feminist, ali sam pohvalio učešće i uključivanje žena u kafanski život, tako da sam i u ovoj knjizi napisao jednu crticu gde kažem da ako kafana misli da opstane, da će delom zahvaliti toj činjenici da došlo do te vrste emancipacije, da su žene potpuno ravnopravne, pa sada i miljenice kafanskog
života. To je činjenica da ženska društva nekako sad osvajaju.
Ne mislim na splavove, naravno, i ne mislim na periferijske drumske kafane, no mislim na normalne, klasične srpske kafane. Ali to sve treba istražiti.
Da, iz vašeg zapažanja, evo, počinjemo malo istraživanje Dimitrijeće.
Postavljamo hipoteze, da. Pa dobro, nekako nije, zavisi sve od sredine i bukvalno od ovoga što smo rekli, od tipa kafane. Zaista postoje raznovrsni tipovi kafane, od onih građanskih do onih, kako je kolega Đorđević rekao, periferijskih, drumskih, krčmi, i naravno tu sad ta mikrosredina utiče i na samo poimanje žene kao gosta u kafani. S druge strane, postoje i neke zna kolega Đorđević, pisao o tome u krčmi Džerima, supruga od gazde, koliki je imala uticaj, tako već.
Da.
Supruga od gazde ili gazdarica?
Pa dobro, gazdarica, da, ali ona jeste gazdarica.
Da, ona je
praktično. Kako se nekako bližimo i kraju emisije, volila bih da vam postavim još jedno pitanje, to je pitanje para. Svi znamo kakvi su uslovi, kakav nam je i ekonomski i socijalni položaj. Međutim, ono što je meni tu neverovatno, u mnogo siromašnijoj Srbiji pre nekih 100 godina ljudi su imali bar mogućnosti da sede u kafani. Danas mnogi ljudi kažu pa nemam ja para za to.
Pa mi smo dodirnuli dna, zašto ne reći otvoreni, i to sigurno utiče. Ja iz svog iskustva dugogodišnjeg, pa i nešto istražujući, stvarno sam ustanovio da pravi kafanci, praktični kafanolozi, kako ih ja nazivam, nevoljno, ali priznaju da iz tog materijalnog razloga ne dolaze tamo gde smo se viđali svakog dana i tako dalje, i vrlo kalkulišu kada će doći, da li će doći, kako će se ponašati i tako dalje, i to im teško.
Što takođe spada u onu dijagnozu.
Da, dijagnozu stanja.
Dimitrije?
Samo, jer tu postoji još jedna promjena što se tiče toga. Među mlađim svetom, inače, to je sad jedna malo jezička začkoljica, kad se kaže hoćemo li u kafanu, tu se misli na bilo koju vrstu provoda zapravo, jer sad su i kafane poprimile, kao što smo vidjeli, različite oblike. Tako da, u principu, to se ne shvata strogo kao kafana u ovom smislu u kojem mi govorimo. Tako da to je ovaj jedna sad lingvistička promjena koja nam je promakla, da je kafana zapravo u tom svakodnevnom govoru postala metafora za bilo kakav provod.
Da, hoćete li nastaviti da se bavite kafanologijom?
Pa ja već spremam još jednu knjigu i verovatno, ali već predajem dizgine, kako se to kaže, mlađim kafanolozijom, među kojima je i cijenjeni kolega Bukvić, pa ću vjerojatno preći na nešto drugo, a samo ću uživati praktično.
A vi?
Posle ovoga što je rekao kolega Đorđević, mislim da je jasno da moram da nastavim.
Kad dođete do nekih novih zaključaka, dođete ponovo kod nas da nam budete gosti. Profesor Dragoljub B. Đorđević, profesor sociologije na Univerzitetu u Nišu, Dimitrije Bukvić, sociolog i novinar iz Beograda, bili su gosti emisije U središtu pažnje, koju danas potpisuju producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, ton majstor Darko Milosavljević, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Prijatno.
U toj kafani na kraju grada mnogi se sretan rastade par i svi su redom pevali tada pesmu što nosi ljubavni žar. I svi su redom pevali tada pesmu što nosi ljubavni žar. Lilijana, li, 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 Lilijana, li, 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 Lilijana, li, li, li.